Nasuprot često iznošenim stavovima koji u savremenim umetničkim kretanjima vide još jedino blede tragove nekadašnjeg duhovnog razvoja, pozivajući na vraćanje postulatima napuštenim sa okončanjem moderne ili još radikalnije sa njenim početkom, u narednom tekstu zastupamo stav da je postmoderna otvorila nove puteve koji zahtevaju nove pristupe. Odnosno, da nam je za analizu savremene umetnosti, a u okviru ovoga i za analizu problema forme u postmodernoj umetnosti, neophodno uvođenje novih pojmova kojima bi bilo moguće prodreti u postupke oblikovanja svojstvene savremenoj umetnosti. Stanovište koje nastojimo obrazložiti ovim radom jeste da postmoderna umetnost nije obezvredila, banalizovala ili destabilizovala formu umetničkog dela, već da su pojmovi razvijeni u cilju promišljanja i analize umetničke forme nedelotvorni u analizi savremenih umetničkih kretanja, odnosno onih koji u prihvaćenoj periodizaciji počinju sa postmodernom. Polazna pretpostavka koju prihvatamo kao preduslov ovako postavljenog zadatka jeste da je postmoderna umetnost i dalje umetnost. Na ovom mestu mi nećemo ulaziti u razmatranje pitanja da li je sa postmodernom umetnost prestala da postoji ili je sadržaj termina umetnost transformisan, skrećući pažnju na ono što suštinski umetnosti ne pripada. Suprotno tome, krenut ćemo od shvatanja da umetnost u savremenim okolnostima nastavlja svoj razvoj jednako kao što je to činila i hiljadama godina ranije, no da novi stupnjevi njenog razvoja zahtevaju proširenje aparature njenog promišljanja. Još jedna pretpostavka od koje polazimo, u čije se obrazlaganje na ovom mestu nećemo zadržavati, jeste postojanje naročite izmene umetnosti, koja između ostalog uključuje jednako i izmenu forme kao i izmenu odnosa prema formi, odnosno promene u njenom razumevanju. Pri čemu ovde ćemo se složiti sa stanovištem koje je spomenuo i profesor Petrović na početku ovog skupa, da promena i novina ne znače nužno i napredak. Postmodernoj umetnosti u tom smislu pristupamo kao umetnosti koja izrasta na tradiciji moderne, no koja preispituje stremljenja kojima je njen razvoj bio vođen. Zaokret od moderne ka postmoderni u literaturi se obično opisuje odbacivanjem ideje centra, osporavanjem pojmova celine, jedinstva, dubine, te preusmerenjem fokusa na slučaj, površnost, fragmentarnost, pluralitet. U likovnim umetnostima vraćanje figuraciji praćeno istovremenim odbacivanjem podražavanja stvarnosti, dok se u književnosti narativ oblikuje preplitanjem činjenica i fikcije. Ukreštanje žanrova, poetika, umetničkih pristupa, različitih stilskih odlika, korišćenje ironije te parodiranje učvršćenih principa, modela prikazivanja ili pak postavljenih ideala i vizija razvijaju se kao mehanizmi problematizovanja i destabilizovanja svakog čvrsto struktuisanog sistema. Odbacuju se koherentnost, formalno jedinstvo i narativna povezanost. Uprkos ovome, postmoderna umetnost zadržava jedan analitički odnos prema savremenosti. Ona ne odbacuje modernističku konstataciju krize vremena koja se ogleda u rastućoj dezorijentisanosti i anksioznosti čoveka u uslovima razvoja savremene civilizacije, već odustaje od puteva koje je moderna predložila u njenom prevazilaženju. Ovaj radikalni raskid s velikim projektima moderne, koji je možda na najbolji način ocrtan u često navođenim rečima Charlesa Jenksa iznetim u manifestu postmodernizma, da se, citiram, kraj moderne i prelaz u postmodernu vezuje za 15. jun 1972. godine u 15:32, kada je dinamitom srušena stambena četvrta u St. Louisu. Upravo, dakle, ove reči i nameću neophodnost pristupa postmodernoj umetnosti s radikalno drugčijih pozicija, uključujući i razvoj adekvatne pojmovne aparature. Učinimo sada jedan smeo potez i pokušajmo da uvedemo određen broj pojmova koji bi bili adekvatni za promišljanje postmoderne umetnosti. Na ovom mjestu je važno naglasiti da se predlaganjem ovih pojmova ne nastoji osporiti, ukinuti ili preinačiti pojmovni aparat koji je razrađen u estetici ili teoriji umjetnosti, već je naša namjera da ovim predlozima postojeću aparaturu proširimo pojmovima podesnim za objašnjenje umjetničkih pristupa razvijanih u postmoderni. Ove pojmove predlažemo kao specifične za promišljanje postmoderne umjetnosti, te ih smatramo neupotrebljivim u razmatranju ranih umjetničkih pristupa. Dva pojma koja ćemo, ponovo ponavljam, dosta smelo na ovom mjestu predložiti, a podstaknuti Kantovom misli, nazvaćemo ogledalno uzvišeno i ogledalno lepo. Ukoliko postmodernoj umjetnosti pokušamo prići s nekog od tradicionalnih stanovišta, zapadamo u iskušenje da je u potpunosti odbacimo, a ovo u velikoj meri zbog toga što u mnoštvu dela nismo u mogućnosti da pronađemo ona koje bismo nazvali uzvišenim, a vrlo retko i ona koje bismo smatrali lepim. Osim toga, neretko se čuju glasovi da je postmoderna umjetnost izraz šarlatanstva, jer su kriterijumi proglašenja jednog dela kao umjetničkog nedovoljno jasni. Pribegavanje institucionalnoj teoriji kao pokušaj prevazilaženja ovakvog stanja ovdje nije od pomoći, jer pretpostavka da kustosi, kritičari, kuratori ili tržište određuju šta je ono što ćemo smatrati umjetnošću, više govori o nama i našem odnosu prema umjetnosti nego što govori o samoj umjetnosti. S druge strane, oni koji postmoderne umjetnosti još uvijek nisu spremni da odbace, uviđajući da nam pojmovni aparat kojim raspolažemo ne može pomoći u rješavanju jednog broja problema kojima je u promišljanju umjetnosti tradicionalno pridavana značajna pažnja, isključuju iz svojih razmatranja čitav niz pitanja smatrajući ih zastarelim. Između ostalog, a čini nam se i pre svega, ovo se odnosi na promišljanje uzvišenog i lepog prema kojima se savremena umjetnost proglašava indiferentnom. Iako pitanja koje su u fokusu promišljanja postmoderne umjetnosti ne smatramo manje bitnim, smatramo da zanemarivanjem one problematike koju nismo u mogućnosti da razrešimo postojećom pojmovnom aparaturom, čitava jedna oblast njenog razumevanja ostaje neispitana. Neuspevanje da među delima postmoderne umjetnosti identifikuju ona koja bismo nazvali uzvišenim, a vrlo retko i ona koja bismo smatrali lepim, mnoge teoretičare postmoderne umjetnosti navelo je da pogrešno pretpostave da postmoderna umjetnost ne razvija nikakav odnos ni prema lepom, ni prema uzvišenom, te da je reč o zastarelim pitanjima unutar savremenih umjetničkih kretanja. Polaženje ovom stramputicom kao rezultat ima ne samo zamagljivanje određenih odnosa koje smatramo bitnim u razumevanju postmoderne umjetnosti, već i ključnim u definisanju kriterijuma odeljivanja dela savremene umjetnosti od produkata različitih inovativnih praksi koje sa umjetnošću imaju malo šta zajedničkog. Teza koju ćemo u širem izlaganju nastojati da pokažemo jeste da dela postmoderne umjetnosti ne zanemaruju odnos prema uzvišenom i lepom, iako se ni lepo ni uzvišeno ne mogu smatrati njihovim bitnim svojstvima. Već smo spomenuli da u razumevanju postmoderne umjetnosti određujućim smatramo njen odnos prema moderni. Postmoderne razvijene modele modernih umjetnika dovela u pitanje, što je rezultiralo problematizovanjem, izokretanjem, parodiranjem i preispitivanjem formalnih ispitivanja ostvarenih unutar različitih pokreta u okviru moderne. U moderni umjetnici su svojim delima još uvijek tragali da izazovu osjećanje lepog i uzvišenog, bilo u kontekstu novih društvenih okolnosti, bilo u kontekstu utopijskih vizija izgradnje novog društva. I dokle moderna umjetnost u nama još uvijek izaziva i osjećanje lepog i uzvišenog, u postmoderni nailazimo još jedino na njihove refleksije, na odraze koji podsjećaju na ogledalne slike. Iako preusmjeravaju svoj pristup, postmoderni umjetnici ipak ne odustaju na promišljanje lepog i uzvišenog, već problematizujući nasljeđe moderne, ali i čitave istorije umjetnosti, upravo na njemu insistiraju. Za razumevanje ovih refleksija, u nedostatku boljeg izraza, upotrebit ćemo pojmove ogledalno lepo i ogledalno uzvišeno. Ogledalno uzvišenim nazvećemo ona dela koja u nama bude izvesno dopadanje praćeno jezom, blisko onom koje nazivamo uzvišenim, iako se ova dela ni po svojim formalnim svojstvima, niti na osnovu značenja koje proizvode, ne mogu smatrati uzvišenim. Mozartov rekvijem Hramovi Maja ili monumentalni kip Bude uklesan u liticu izazivaju nama osjećanje uzvišenog. Slično osjećanje dopadanja, praćeno izvesnom jezom, ako se poslužimo Kantovim opisom, prepoznajemo i u radu u krevetu Rona Mjujka koji ovdje imamo prilike da vidimo. Ipak onom sa čime se ovdje susrećemo jeste realistički izvedena predimenzionirana figura žene prikazana kako pokrivena leži u postelji. Prozaičan sadržaj jednako oslobođen patine minulih vremena kao i bilo kakve veze sa višim duhovnim sferama izaziva u nama izvesnu naklonost prožetu jezom. Osjećanje koje ne bismo mogli nazvati uzvišenim, već pre njegovom hladnom refleksijom, no koje nas jednako nagoni na razmišljanje i preispitivanje sopstvenog položaja, ali i sopstvenog odnosa prema višim duhovnim sferama. Ovo ogledalno uzvišeno, iako uslovno opisano kao refleksija osjećanja uzvišenog, ipak nije lažno uzvišeno. Lažnim uzvišenim, koje sa umjetnošću ne može biti ni u kakvoj povezanosti, smatrat ćemo ona dela koja svojom formom, kao i značenjima koja prenose, imitiraju postupke koji bi u krajnjoj liniji trebalo da izazovu osjećanje uzvišenog, no koja nas uprkos tome ostavljaju ravnodušnim. Suprotno lažnom uzvišenom, ogledalno uzvišenom, iako različit od samog uzvišenog, razvije se kao jedno ne manje vredno osjećanje finije vrste, da se još jednom poslužimo Kantovim opisom, koje nas bilo čini prikladnim za moralno više postupke, bilo onagoni na mišljenje. Na ovo mesto nameće se i pitanje zbog čega bismo jedno delo koje određeno kao ogledalno uzvišeno još uvek smatrali umetničkim. Argument koji ćemo u punoj verziji rada pokušati da obrazložimo u prilog našoj tvrdnji odnosi se na razumevanje osjećanja ogledalnog uzvišenog kao različitog od osjećanja uzvišenog u tome što zadržava izvesnu kritičnost prema nasljeđu prošlosti. Reč je o osjećanju u kojem se ogleda naš odnos prema uzvišenom i putem kojeg se ovaj odnos preispituje. Ogledalno uzvišeno, budući je refleksija uzvišenog, nagoni nas na njegovo promišljanje, na preispitivanje nataloženih pretpostavki kojima je u prošlosti bio usmeravan razvoj ovog osjećanja. U tom smislu razvoj ogledalnog uzvišenog nećemo sagledati kao degradaciju ili uvođenje lažnih odnosa, već kao pokušaj pročišćenja, kao i pokušaj razotkrivanja istorijskih naslaga kojima su naša osjećanja rukovođena, a što ću u daljem tekstu pokušati da pojasnim ili odbranim.